Aleyküm selam ve
rahmetullah. Sunnat boyunca bala tuğulganda kanaka nasıl kanı kılış gerek? Oğul bala
tuğulganda. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem ve baraka ala abdihi ve rasulü nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Umumann. Farzand Allah subhanahu wa ta'ala'nın bergen ni'meti. Bunun için Allah subhanahu wa ta'ala bu ni'meti köp Kur'an'da zikir kigen. O Nebi sallallahu aleyhi ve sellem farzandli bugeller ve farzandlarını yakşikur edigen bugeller. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem uzlarını bolları bugelligi ve nevaraları bugelligi. Şularını hammasidan ko'rib, ularga bo'lgan muomalalarga qarab, shu farzandlardagi sunnatlarni bilsak bo'ladi. Eng birinchi bola tug'ilgan vaqtida qilinadigan narsa, unga yaxshi ism tanlab qo'yishlik. Yaxshi ism tanlab qo'yishlik. Va shuningdek u boladan aqiqa qilishlik. Aqiqa qiz bolaga, o'g'il bolaga ikkita qo'y, qiz bolaga bitta qo'y. Aqiqasi 7-chi kunida bo'ladi. Sabab Nabiy sollallohu alayhi vasallam har bir bola aqiqasiga boylanib turadi dedilar. Demak, bolaga aqiqa qilinadi. U 7-chi kun yawmasabi yuzbahu anhu yawmasabi ihdi lana bisallam. Boladan 7-chi kuni so'yiladi. Bu qachon agar 7-chi kuni topsa, qudrati yetsa. Qudrati yetmasa, qarz olib so'ysa bo'ladimi desa, agar qarzni to'lashlikka qiynalmay to'lab beradigan bo'lsa, qarz olib 7-chi kunni so'ygani afzal. Shuning uchun Imom Ahmad rahimahulloh, chunki aqiqa qilishlik uchun qarz olib aqiqa qiladigan bo'lsa, o'sha sunnatni izhor qilganligi uchun Alloh subhanahu va taolo uni qarzini ado qilib beradi deb umid qilaman dedilar. Sunnatni izhor qilganligi uchun. U o'g'il bolaga 2 ta, qiz bolaga nima? 1 ta dedik. Agar iloji bo'lsa 7-chi kuni, bo'lmasa ba'zi bir olimlar aytishadiki 14-chi kuni yoki 21-chi kuni so'yiladi deydilar. Deyshadi. 14-chi va 21-chi kunida so'yishlik bir zaif hadisga suyanilgan. Lekin olimlar shuni umuman amal qilishgan. Umuman amal qilishgan. Lekin shart emas kunlarga cheklashlik sababi Nabi sallallohu alayhi vasallamdan kelgan sahih hadisda kelgan 7-chi kun. 7-chi kunda so'ymasa, so'yishlikka ilojis bo'lmasa, qaysi kunda ham bo'lsa ham undan keyin qodir bo'lgan vaqtida nima so'yib beraveradi. So'yganda qiz o'g'il bolaga birdan 2 ta qo'chqor so'yishlikka yoki qo'y so'yishlikka ilojis bo'lmasa, bittasini so'yib kuchi yetgan vaqtda keyingisini so'ysa ham bo'laveradi. Sababi ikkalasini birdan so'yishlik bu afzal shart emas. Ana shu qo'yi so'yilgan vaqtda uni nima qilinadi go'shini deyilsa, uni shart emas hozirgi kundagi ba'zi bir odamlar mashhur qilib olgan aqiqa bir to'yga o'xshagan o'tishligi shart emas. Bu ham bir odamlarni islom oti bilan taklifaga yoki takallufga kirgizishlik bo'lib qolyapti. Takalluf bilasizlarmi? Takalluf ya'ni odam o'zini o'zi ko'p narsaga shariat buyurmagan narsaga o'zini ya'ni narsani o'ziga yuklab olishlik. Ya'ni Nabiy sallallohu alayhi vasallam u narsani ummatlariga yuklamaganlar. Ya'ni haqiqa qilib hammani chaqirib, o'tta katta bir to'yga o'xshatib, odamlarga Qur'on o'qitib, o'sha yerda da'vat qildirib, ya'ni har xil musobaqalar berib, masalan bizda ko'pkar qiladi boyiga. Ot choptirib, boshqa qilib, bularni hammasiga buyurmaganlar. Lekin bir odam o'sha qo'yi so'yib o'zi esa bo'laveradi. Hammasini sadaqa qilib jo'natsa ham bo'laveradi. Lekin afzali bir bo'lagini o'zi yeb, bir bo'lagini qo'ni-qo'shnilariga hadiya, qarindosh-urug'larga hadiya bobidan bersa va yana bir bo'lagini mahalla ko'ydagi, kambag'al, yetim, tul ayollar bo'ladi, shularga bir Alloh subhanahu va taoloning ne'matini esga olib, shularni ham o'sha xursandchilikka sherik qilishlik uchun tarqatib bersa, bu ko'p yaxshilikni yig'gan bo'ladi. Lekin bu shart emas. Shuning uchun qo'yni so'yib qo'ysa kifoya. Bundan keyin naryog'i go'shtni birovlarga beradimi, yo o'zi yeydimi yoki tarqatib beradimi, yoki pishirib keyin tarqatadimi? U o'z u odamni o'ziga nima? Saxovatiga qaytadi. Saxovati ya'ni o'zini, ya'ni ko'nglini kengligi, qudratiga qaraydi. Lekin aqiqa deganimiz u shunchaki qo'yni so'yishlik. Xudoyi qilishlik u aqiqaga kirmaydi. Tushunarlimi? Yarhamukalloh. Demak, qisqacha shu aqiqa, ammo ismga qo'yishlikka keladigan bo'lsak, u ismni 7-chi kuni qo'ysa ham bo'ladi, tug'ilgan vaqtda qo'ysa ham bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam boyiga aqiqani hadisida 7-chi kuni nomlan ism qo'yiladi deydilar va boshqa bir hadisda Nabiy sollallohu alayhi vasallam Buxoriydagi hadisda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, bu kech mashi kechada menga bir bola tug'ildi deydilar. Bir o'g'illik bo'ldim demoqchilar. Va men uni o'zimni otam, ya'ni bobolari Ibrohimni otim bilan ismi bilan nomladim deydilar. Ibrohim alayhisolatu vasallam. Ibrohim degan o'g'illari bo'ladi. Demak, bolani nomini qaysi kunda qo'ysa ham, ya'ni bo'ladi. Ya'ni 7-chida xohlasin, xohlasa nima? 1-chi kuni. Undan oldinroq birovlar ism tanlab qo'yadi. Bo'ladimi desa, u tanlash bobi keng. Ko'pincha nima? Yosh birinchi farzandli bo'lib turgan nimalar, er-xotinlar, ya'ni birinchi farzand qiziq bo'ladi, tanlab yurishadi, 10 ta, 20 ta otlarni tanlab yuradi. Bu hech narsa qilmaydi, tanlashlik boshqa narsa, lekin ismlashlikka, nomlashlikka keladigan vaqtda o'sha birinchi kechada ham, 7-chi kechada ham bo'laveradi. Keyin yana bir narsa borki, ism qo'yishlikda odamlar hozirgi kunda nodir ismlarni qidiradigan bo'lib qoldi. Ya'ni hech kim qo'ymagan ismlar. Qarasangiz bittasini salsabil deydi, bittasini bir narsa deydi, bittasi simsim deydi, bittasi ya'ni shunaqa Kavsar deydi, Makka deydi, boshqa deydi, har xil ismlarni qidirib yuradi. Ya'ni keyin ko'p so'rashadi, mana bunaqa ot qo'ysak bo'ladimi? Odam so'ramasdan qo'yadigan otlar yetarli. So'ramasdan qo'yadigan otlar yetarli. Ha, u o'g'il bolaga bo'lsin. Alloh subhanahu va taoloning yuzlab ismlari bor. Xohlaganiga abd qo'yib nomlasa bo'laveradi. Masalan, Abdul Mu'min, Abdul Jabbar, Abdul Muhsin, Abdul Qayyum, Abdul Hasib. Ya'ni nima? Ya'ni yuzlab ot bor, lekin aylanib kelib bir otni qidirib, hech kimda yo'q otdan bir qidirib ham o'zini holatiga ham nima desa bo'ladi, hozirgi kundagi ismlarga to'g'ri keladiganday qilib qo'ymoqchi bo'ladi. Shuning uchun odam unaqa g'arib ismdan qidirmaydi va bolaga ertaga uni ham kichkinalik paytida ham, ham ertaga katta kishi bo'lgan vaqtda ham uyalmaydigan ot qo'yishlik kerak. Masalan, bir bola qilib ot qo'yib qo'yadi-da, keyin u yosh bolaning otida u masalan. Sizmi? Ertaga katta kishi bo'lib qolsa hatto o'sha otdan uyalib yuradi odam masalan. Shuning uchun uyalmaydi, bolani nafsiy nafsoniyatiga tegmaydigan uyalmaydigan ot qo'yish kerak. Ha o'g'il bola bo'lsin, ha qiz bola bo'lsin. Keyin ismni iloji boricha bola faxrlanadigan darajadagi ism bo'lsa yaxshi. Ya'ni sen ismingni falonchiga falon payg'ambarga o'xshasin yoki falon solih ayollar yoki erkaklarga o'xshasin deb qo'yganman deb qo'yiladigan bo'lsa, bu bola o'zida bir ishonch paydo bo'ladi. Keyin bolaga vaqt keladigan bo'lsa, bo'yi yetib, odamlarning orasida oti chiqishlik bilan bilinayotgan vaqtida unga kunya qo'yib qo'yilsa yaxshi. Hattoki masalan bittasini bitta mahallada hozir masalan Muhammad Ahmad degan ot juda ko'p. Qaysi Muhammad, qaysi Ahmad desa odamlar haligi cho'loq Muhammad bor-ku, garang Ahmad bor deb shunaqa qilib qo'yadi. Uni o'rniga masalan Muhammad u Abu Zayd bor edi-ku, Abu Abdurrahmon yoki shunga o'xshagan kunya qo'yib qo'yiladigan bo'lsa, yoshlik paytidan qaysi Ahmad yoki qaysi Abdulloh yoki qaysi Abdurrahmon ekanligi nima kunya bilan bilinib, ya'ni odamlarning orasida hatto ismi bilan ajralib turadi. Demak, unga aqiqa qilishlik va yaxshi o'g'il bola bo'lsin, qiz bola bo'lsin, yaxshi ism tanlab qo'yishlik, ha? Bu Nabiy sollallohu alayhi vasallam sunnatlaridan. Yana o'sha sunnatlardan biri 7-chi kuni sochini olib, ana shu sochini miqdorida og'irligida kumushdan sadaqa qiladi. Ya'ni kumushdan sadaqa qilishligi kumushni o'zi bo'lmasa ham, o'sha kumush narxiga solinganda o'sha sochi qancha gram va qancha pul chiqadigan bo'lsa, o'sha pulni nima qiladi? Sadaqa qiladi.
Assalomu
alaykum. Alaykum assalom va rahmatulloh. Ana shu 7-chi kunida birovlar xatna qiladi. Xatna, xatna bilasizlar-a? Ya'ni sunnatga o'tirg'izadi deyishadi. Sizlar shunaqa deydimi sizlarda, nima deydi?
Sunnat deymiz.
Sunnat deydimi? Ha. Uni xatna deyiladi o'zi aslida. Arab tilini olingan. U xatna 7-chi kuni qilinishligi shart emas. Ba'zilar majburlab olib borib bolasini 7-chi kuni xatna qiladi. Xatna qilishlik falon kunga shariat bobida cheklanganligini bilmayman, lekin u narsa bolani sog'ligiga va bolani biladigan hozirgi kundagi vrachlar juda ko'p. O'shalarning maslahatiga qarab qaysi kunga, qaysi yoshiga yoki qaysi vaqtdagi tan sog'ligiga to'g'ri keladigan bo'lsa yoki qaysi bir faslga, masalan qish bo'lsa yozda onsonroq bo'lishi mumkin, yozmas qishda bola emaylamasdan yotgan vaqtda hali onsonroq bo'lsa, ko'pincha vrachlar shunaqa deydi, ya'ni emaylamasdan turib, xossatan bir haftalik, 2 haftalik vaqtida og'ir hali sezmaydigan vaqtda olib tashlansa yaxshiroq bo'ladi deydi. Al-muhim, bu narsalarning hammasi o'sha tabobatga qaytadi, tabiblikka qaytadi. Faqatgina namoz o'qiydigan darajasiga yetgan vaqtda unda olishlik vojib bo'lib qoladi. Sababi unda najosdan nima qilinishlik kerak? Tozalanishlik kerak. Agar xatna qilmaydigan bo'lsa, o'sha xatna qilinmagan joyda najos qolib ketishlik ehtimoli bor. Shuning uchun uni nima olishlik vojib bo'lib qoladi. Ammo undan oldin ixtiyorlik holatiga qarab nima qilinaveradi? Oldiriladi. Ya'ni men hozir esimda bor narsa umuman shu narsalar, vallohu a'lam. Tushunarlimi?
Ozon aytishni shart.
Ammo ozon etishlik masalasiga keladigan bo'lsak, Nabiy sollallohu alayhi va sallamdan kelgan hadis sahih mas'ul bo'libdi. Shu shunga qaraydigan bo'lsak, Nabiy sollallohu alayhi va sallam etmaganlar. Lekin ba'zi bir tobiinlardan kelgan qilinganligi. Agar birov o'zi qilayotgan bo'lsa, bizning qo'rqmaymiz. Lekin sunnat deb e'tibor qilinmaydi. Sababi sunnat asr Nabiy sollallohu alayhi va sallam yoki ba'zi bir ashoblarning qilgan ishlari bo'ladigan bo'lsa, boshqa sahobalar uni inkor qilmagan bo'lsa, umuman sunnat deb e'tibor qilsak bo'ladi, lekin u narsa yo'q. Tushunarlimi?
Bu odam qaytish bo'lganda uyda boshi bilan qiblaga yotqizish, oyog'i bilan qiblaga yotqizish, shu farqi bormi shunda? Uyda yotganda bu 3-4 soatmi, 5 soat yotadimi?
Odam vafot qilishligidan oldin ba'zi bir sunnatlar bor. Vafot qilgandan keyingi ba'zi bir sunnatlar bor. Sunnatlardan boshqa odamlar o'zlarini orasida o'lgan odamga foydalik deb o'ylaganliklaridan saqlaydigan odoblari bor. Tushunarlimi? Shu narsalarni masalan agar shariatga qarshi bo'lmasa qabul qilinaveradi. Ba'zilari tibbiyotga nima bo'lishi mumkin. Ba'zi bir narsalar bor, u odamni, o'lgan odamni foydasidan shariat buyurmagan bo'lsa ham. Shuning uchun agar o'lishligidan oldingi narsani aytadigan bo'lsa, hozir gap cho'zilib ketadi. Siz hozir faqat o'lgandan keyingi bo'lgan holatda. O'lgandan keyingi bo'lgan holat bo'ladigan bo'lsa, u faqatgina o'lgandan keyin qilinadigan narsa, birinchidan vasiyat ado qilinadi. Tushunarlimi? Ikkinchidan qarzi beriladi. Uchinchidan o'sha qoldirgan merosini bo'lmasdan turib bularning hammasi. Ya'ni merosi bo'linmasdan turib qarzi beriladi. Vasiyati ado qilinadi 3dan 1 molini, 3dan 1, masalan 100 tanga bo'ladigan bo'lsa, tashlasa vasiyatini faqatgina 30 33 tangadan qila oladi bo'ldi. Tushunarlimi? Qolganini vasiyatga yurmaydi, meros. Va qarzini beriladi, vasiyati qilinadi va ana shu merosdan ya'ni tashagan moldan o'ziga kafan olinadi. Tushunarlimi? Va uni yuvintiriladi va kafanlanadi. O'zini yuvintirishlikning o'zi yo'li bor va kafan qilinishlikning o'zi yo'li bor. Sunnatga muvofiq hozir aytamiz desek, u cho'zilib ketadi. Va o'lgan vaqtda boshqa sunnatlar. O'lgan vaqtda qilinadigan ba'zi bir odoblar bor, masalan, jag'ini boylab qo'yadi. Tushunarlimi? Jag'ini boy, nima uchun jag' bo'ynasi, u qotib qoladi shunday qilib. Keyin masalan, hid chiqishligi mumkin. Shundan odamlar odatlanganki, masalan, jag' o'sha bu hammasini ruh bo'lganligi uchun ushlab turadi-da. Allohning qudrati bilan ketsa bo'ldi. Ya'ni bo'shab qoladi. Shunga og'zi ochib, basharasi o'zgarib ketadi, tortilib, xunik bo'lib ketadi. Shuning uchun ham odamlar odatlanishganki boylab qo'yishadi. Bu sunnatda kelmagan, lekin birov boylab qo'ysa, uning hech qanaqa nima shariatga qarshi joyi yo'q, va sabab uni bir shariat deb, sunnat deb yoki bir ibodat deb qilmaydi uni. Odamlar odatda o'sha o'lgan o'ligiga saq, ya'ni to'g'riroq suratda yoki yaxshiroq suratda saqlab qolishlik uchun qilishadi. Ba'zilar masalan, birorta yomon kasal bilan kasalga duchor bo'lgan odam bo'ladigan bo'lsa, tez vaqtda sasib ketadigan bo'lsa, muzlarga yotqizib qo'yish mumkin va hokazo. Ya'ni bu narsalar shariatga nima emas, qarshi emas. Ammo uni qiblaga qarab, oyog'ini qiblaga qarab qilishlik yoki unaqa narsa yo'q. Lekin qiblaga iloji boricha qaratmasdan yotqizgan yaxshi. Sababi qibla har doim hurmat qilingan tuzuv tiri vaqt, tiri vaqtda ham, o'lik vaqtda ham. Lekin u shariatda sunnat yoki mustahab degan narsa kelganini bilmayman. Allohu a'lam. Tushunarlimi?
Mana bidat joylardan yoki islomdagi yo'q bo'lgan bayramlardan kelgan ovqatlarni yesa bo'ladimi?
Islomga qarshi bo'lgan yig'ilishlar har xil bo'ladi. Islomga qarshi yig'ilishlar agar o'sha yerda go'sht bo'lsa, ya'ni mol so'yiladigan bo'lsa, u ikki xil bor, ikki xil bo'ladi. Birinchisi shirk qilib so'yilgan hayvonlar, ya'ni Alloh subhanahu va taolodan boshqa birovning otiga so'yilsa, jinni, avliyolarning otiga, sehrgarlar, baxshilar so'ydirgan go'shtlar, tushunarlimi? Shunga o'xshagan qabrni boshiga so'ygan go'shtlar, umuman asosan bu bunaqa go'shtlar ko'pincha najas bo'ladi. Najas bo'ladi. Sababi Allohning ismidan boshqa bir narsaning ismiga so'yilgan narsa. Uni umuman yeyishlik mumkin emas, unga qatnashishlik ham mumkin emas. Bu birinchisi, ikkinchisi Alloh uchun so'yiladi. Bismillah deb so'yiladi. Hatto e'tiqod ham Alloh uchun birovga sadaqa niyatida, yaxshilik niyatida qilinadi-yu, lekin bid'at yo'li bilan qilinadi. Tushunarlimi? Masalan, Mavlidga so'yishlik mumkin. Alloh uchun payg'ambarlarga, 7ga, 7, 40 va hokazo. Shunga o'xshagan narsalarga so'yadi. U asl go'sht halol. Sababi u kimga so'yilyapti? Allohga so'yilyapti. Go'sht halol. Lekin mashi bo'yotgan ish bid'at bo'lganligi uchun o'sha narsani bid'at ekanligini va shariatga qarshi narsa ekanligini bildirishlik uchun odam yemaydi shu narsani. Tushunarlimi? Lekin u birinchi xiliga o'xshagan najas emas. Tushunarlimi? Najas emas u. U halol narsa. Lekin shuni odamlarga bid'at ekanligi, shariatga qarshi narsa ekanligini bildirishlik va sezdirishlik va odamlarga o'rgatishlik uchun qilinmaydi, yeyilmaydi. Sababi, masalan, men indamasdan yuvursam, siz indamasdan yuvursiz, siz inkor qilmasangiz, men inkor qilmasam, kim inkor qiladi uni? Kim o'rgatadi odamlarga? Men unga, masalan, keyin yaxshi bo'lib ketadi deb yuraveradigan bo'lsak, siz o'lib ketasiz, hali ham bid'at tirik. Sizni bolangiz o'lib ketyapti, hali ham o'sha bid'at nima bo'ladi? Tirik bo'ladi va sunnatlar o'lib yotaveradi. Odamlar odatda qaysi bir holatda yoki qaysi bir vaqtda bir sunnatni tashashsa, bir bid'at keladi. Yoki bir bid'atni kelsa, keltirsa bir sunnat nima qiladi? O'ladi. U qaysi bir holatda ham. Qancha-qancha bid'atlarni ko'ringki, ibodatlardan oldin yoki ibodatlardan keyin yoki qaysi bir holatlarda ko'radigan bo'lsangiz, bid'atni kelsa o'sha o'rinda sunnat bo'lishi mumkin. Ana shu sunnat o'lgan ko'pincha. Tushunarlimi yo'q? Masalan, namozdan keyingi zikrlar, namozdan oldingi bo'ladigan holatlar va haj vaqtidagi, umra vaqtidagi bo'ladigan narsalar, odam o'lgandan keyin, masalan, odam o'lganning o'lishligidan oldin bo'ladigan sunnatlar bor. Suni qilishmaydi deb biror bo'lmagan bir narsalar bilan shug'ullanishadi. O'lgandan keyin aytiladigan sunnat qilinadigan sunnatlar bor. Shuni qilishmaydi deb boshqa bir narsa bilan shug'ullanib qolishadi. Vaholanki mashlarning hammasida sunnat bor. Buni hammasi nodonlikdan kelib chiqadi. Shuning uchun qachon agar bid'at keladigan bo'lsa, u bid'at boshqa bir sunnatni o'ldirishlik bilan keladi. O'sha o'rniga o'zi asli bid'atni o'ldirib sunnatni tiriltirishlik bu musulmonni to'g'ri xislati bo'lib hisoblanadi. Tushunarlimi?
Faqat bo'sh yeyilmaydimi shunda?
Umuman odam unaqa narsalarga qatnashmagan yaxshi. Umuman iloji boricha qatnashmagan yaxshi. Lekin etmaymiz, ya'ni etilmaydi bu najas deb, sababi bu Alloh uchun bo'layotgan narsa. Tushunarlimi? Bu Alloh uchun bo'layotgan narsa, lekin shu narsani noto'g'riligini bildirishlik uchun odam iloji boricha qatnashmasa, bersa olmasa yaxshi. Tushunarlimi? Ammo kofirlarni bayramlariga keladigan bo'lsak, u minbob avlo. Masalan, xristianlarning falon bayramida tuxum pishirib tarqatadi. Tushunarlimi? Yangi yilda podarka beradi. Didma ro'zi podarkasi masalan. Va hokazo. Shunga o'xshagan xayol bilan, ya'ni 70 yosh chol hali ham xayol bilan yashaydi. Hali ham ertakka ishonadi masalan. Bolasiga o'sha yolg'onni o'rgatadi masalan. Hayotida birorta maxluq ko'rmagan Didmorozni qorboboni, ya'ni asrdan asrga ko'chib kelyapti bizlarga, shuna hammasi yolg'on. Tushunarlimi? Ularni ya'ni umuman bunaqa narsalarga qo'shilish kerak emas, aralashish kerak emas. Balkim bu narsani yomonligini o'zi yetib odamlarga tushuntirib, bu narsalarga qatnashmaslikka chaqirishlik kerak. Asl musulmonlarning mamlakatida kofirlar, ya'ni xristian yoki yahudi yoki majusiylar o'zlarini ibodatlarini ochiq yoki o'zlarini nima desa bo'ladi, diniy marosimlarini ochiq qilishlikka haqqi yo'q. Masalan, yangi yil u xristianlarning marosimi o'zi aslida. O'shaning uchun yahudiylar unga aralashmaydi. Yahudiylarga keladigan bo'lsak, ularning yili yo'q. Hech yahudiylar to'ylamaydi. Bizni ba'zi bir nodon musulmonlar o'shani to'ylaydi. Yahudiylar to'ylamaydi. Sababi yahudiylar umuman Isoni tanimaydi. Isoni zinodan tug'ilgan deydi. Bizni musulmonlar hatto o'sha hech bo'lmasa o'sha yahudiylar chaligan emas masjid tarafda. Biz yahudiylarga o'xshamoqchi emasmiz, Alloh saqlasin. Sababi yahudiylar u kofirlar ular. Iso alayhissalotu vassalomni zinodan tug'ilgan deydi. Biz hech bir payg'ambarni orasini bo'lmaymiz, hammasiga iymon keltiramiz biz. Lekin iymon keltirishlik degani ular nima qilsa hammasiga ergashurishlik degani emas. Balkim Nabiy sallallohu alayhi vasallam vaqtlarida Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Tavrotdan bir varaqni ko'tarib o'qiyotganlarini ko'rganlarida Nabiy sollallohu alayhi vasallam juda qattiq jahllari chiqib aytanlarki, "Men sizlarga to'liq dinni olib keldim-ku" deydilar. Agar Musa tirik bo'lganda faqatgina mangagina ergashgan bo'lardi deydilar. Musa agar tirik bo'lganda mangagina ergashgan. Ya'ni hatto Musa o'zini dini bilan yurmagan bo'lardi. Shuning uchun Isa alayhissalotu vassalom qiyomatdan oldin yoki ya'ni dunyoning oxirgi vaqtida osmondan tushgan vaqtda o'zini dini bilan hukm qilmaydi, balki Muhammad sollallohu alayhi vasallam dinlari bilan hukm qiladi. Demak, ya'ni o'shaning uchun olimlar aytishadiki, bir payg'ambar o'zi boshqa bir payg'ambarning ummati kim u desa Iso alayhissalotu vassalom aytishadi demasdan. Iso alayhissalotu vassalom asl Muhammad sollallohu alayhi vasallam ummatlari emas. O'zlari alohida payg'ambar. Lekin Muhammad sollallohu alayhi vasallamni qoldirgan shariatlari bilan hukm qiladigan bo'lganliklari uchun ham bir tarafidan ummat deb ham aytishadi masalan. Shuning uchun bunaqa narsalarga odam nima ergashishlik kerak emas va uni o'zi ya'ni kuchi yetgan odamga yetkazib bunaqa narsalar shariatga qarshi, balki musulmon o'zini dini bilan faxrlanishlik kerak. O'z dini bilan ushlanishlik kerak. O'zini dinini masalalardan uyalishlik kerak emas, tortinishlik kerak emas. Balki u narsani ochiq etishlik kerakki, o'zi ya'ni Alloh subhanahu va taologa iymon keltirgan bandaligi, islomga kirib musulmon bo'lganligi shu bilan faxrlanib ochiq etishligi. Alloh subhanahu va taolo o'rgatib aytadiki, "Qul innani hadani robbi ila siratin mustaqim." Ularga aytingki, "Mani Alloh to'g'ri yo'lga boshlab qo'ydi." dinen kıyamen. Din şunaka bir din ki, en doğru din. Millete İbrahim'e hanife. İbrahim aleyhissalatu vesselam'a ıhlaslığı doğru yolu uldup. Yani açık yetişliğini nümak eken. Ama biz bazı bir halatlarda uzumuzu, yani asıl dinimizden bugün bazı bir amallardan üyelemiz. Mesela bazılar ayolunu hicabından üyeledi. Bazılar ayolunu, yani mesela erkek adamlarını aldı da oturgizmesliğinden üyeledi mesela. Bir gene erkekler kim oturuptu, kim oturadı o şahatın mesela. Kim o? Hassaten haliki yenge üylengeller. Kelinin kolundan çay içke keledi. Mesela. O neşte adam bu hatın o? Yenge kelin indi eri kurdu gece. Hali görmegenen buluşmuyordu. O en çıraylı kıyımlarını kıyıp, en zor atırlarını işletip, bütün erkeğlerini aldı geç kadışıyordu. Bu dayuslik ki bu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dayusu cennette hidini hillemeyin değiller. Bu onda unaki erkekte erkeğli hususiyeti kalmadı ki. Şuna kalmıyor mu? Hazır köp erkeklerde erkeğli hususiyeti kalmadıkanı yok. Oldun erkek, yani ayollar hazır geçe, özüge himayacını kıdıradı. Hatta bazılardan sorasa, ötkende ne baksan bazılardan sonra attı. Ne mege hala ergeteyim edin dese, mange erbola digen hakiki erkeğin topkanım yok hala ben deydi. Sebabı, hazırgi erkeğler özüge himayacı kıdıra attı hazır. Ha? Boy, otası boy, maşinası bor, üyü bor hatın kıdıra attı. Şunu himayasını astıge, şunu kanatının teyige kiredigen bir hezelek erkeğler hazır. Kançası. Jannali mi? O'zi asli ayol kishi himoya qidiradi u. O'zini himoya qilib yuradigan, ko'tarib yuradigan, och to'qiga, issiq sovug'iga qaraydigan birovga suyanib tabiati shunaqa ayol kishi. Qancha boy bo'lmasin, bu to'g'ri bir ushab turadigan erkakni qidiradi u. O'zi tashqari ko'rinishida hech kimga men qulmasman deb chiqqanimdan ham ich-ichidan o'shi shunaqa o'zi. İç içiden şuna kadar. Hudda iki bende her bitti adam yani suyana digen Rabbisini kıdırdı bu rolunu. Lekin o şey kıdırışlığı da hatalaşıp oladı. Kıdırıp kıdırıp barıp sigirge ibadet kıp edildi mesela. Şunun için bu rolga ibadet kıymı digen adam yok. Lekin bana şu ibadeti de hatalaşıp oladı. Şuna değil mi? Şunun için bu narsalaga kegenimizde biz şariatımızdan değil mi? Üyalışlığımız gereğimiz. Allah subhanahu wa ta'ala bu dinni to'liq qilib bergan, hech qaysi bir ummatga bermagan ne'matni bu ummatga bergan odam uni to'liq qabul qilib, undan bir tirnoqchalik bet burmasdan, undan tortinmasdan uyalishligi kerak emas bo'ladi Alloh taolo. Endi
ayol kishiga mashinada yursa bo'ladimi?
Mashina minishlik o'zi asli eshak yoki ot minishlik narsa. Tushunarli mi? Yani tashqari ko'rinishdan olganimizda u mashina minishlik, eshak, ot, tuya minishlikdek narsa. Yani bir minib bitta joyga borib oladigan bo'lsa, uni hech narsasi yo'q. Samolyot mindi, mashina mindi, tanka mindi, masalan. Kamaz mindi. Ya'ni bitta joydan bitta joyga borib olishlik uchun ishlatilayotgan bir rohila. Lekin uni shuni orqasidan kelayotgan foyda va uni orqasidan kelayotgan ziyonga qaraladigan bo'lsa, ayollar mashina minishlik orqali ko'p-ko'p ziyonlarga yo'l qishligi aniq narsa. Shularning eng qattiq ziyonlik bo'lishligi joyi ayollarni birinchidan mashinani bo'lishligi, ko'chaga chiqishlikni, ko'p chiqishlikni sabablaridan biri bu. Sababi ayollar ko'pincha uyda qolib qolishligining sabablaridan biri ko'chaga chiqishlikka erinadi. Boradigan yo'li yo'q, oboradigan birov bo'lmasligi mumkin va hokazo. Shuning ham ko'proq uyda o'tiradi. Teyiga oborib keladigan narsa bo'lgandan keyin u ko'chaga chiqishligining sabablaridan biri bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisidan ko'chaga chiqishligi ko'p bo'lganligi bilan ham erkaklarga aralashishligi ko'payib ketadi. Tushunarlimi? Va erkaklarga aralashishligi sabablik juda ko'p fitnalarga ayol kishi yo'l qo'yadi. Tushunarlimi? Va shunga o'xshagan qancha bir buni orqasida turgan mafsada, ya'ni ziyon bo'lgan narsalar bor. Shuning uchun ayol kishi iloji boricha bunaqa bir mashinalarni hozirgi kunda minmagani tuzuk. Minmagani yaxshi. Ya'ni biz ba'zi bir holatlarda ko'ramiz, mashina bilan urushib nima bo'lib qoldi. Avariya bo'lib qoldi. Shunda ikkita erkak bir-biri bilan urushib ketadi. Ba'zilar tushib olib xotinni urayapti hozir masalan. Nima qilsan sen? Masalan. Qizlar bolalar bilan masalan musobaqa o'ynab ketadi yo'lda. O boshqa shunga o'xshagan qancha mafosidlar bor. Agar uni o'ylaydigan bo'lsangiz, uni orqasida qancha narsalar bor. Lekin ba'zilar aytadiki, men majburman, men o'zim unaqaman, men o'zim bunaqaman deydi. Sani Alloh subhanahu va taolo ana shu ayolni mas'uliyatini topshirib qo'ydi senga. Shu ayolni mas'uliyatini ado qilishlik kerak. Masalan, odam ishda bo'lgan vaqtida muayyan bir ishni bitirishlik uchun o'zini foydasi uchun boshlig'idan ruxsat so'rab ketadi-ku, shunaqami yo'qmi? Nimaga endi ayoli uchun ham ruxsat so'rab borib kela olmaydi? Va ko'pincha ayollarning ishlari ertalab bo'lish shart emas, ishdan bo'sh paytda ham qilsa bo'ladi-ku shu narsani. Yo'q, qilmaydi. Balki uyda yotgan vaqtda, ya'ni majburmiz hozir deydi-yu, o'zi yotibdi, xotini mashina minib yuribdi masalan. Shunaqalar ham juda ko'p bo'ladi hozir. Aytadi, majburmiz biz deydi. Bir birodar aytadi, o'shanaqa xotini mashina minadiganlarni bittasini uyiga borib bir kecha yotib qoldim deydi, ertalab tursam mashinasi yo'q eshigini oldida. Nima bo'ldisa, bolam, xotinim bolalarni maktabga olib ketdi deydi. Sen erkak nima qilib yotibsan xotinni maktabga borayotgan bo'lsa? Shunchaki misol qilib, ya'ni hujjat qilib keltiradi. Hozir majburmiz, avtobusga chiqqandan ko'ra mashinada o'zim mashinada yurgani yaxshi emasmi deb bir ikkita ziyonni keltiradi-yu, uni orqasida o'nlab ziyon bor, uni o'ylamaydi. Tushunarlimi? Erkak kishi mana shunaqa narsalarni hammasiga ulgisa bo'ladi o'zi. Ulgigan odamlar va ulgiydi ham inshaalloh. Tushunarlimi? Ulgiydi ham, sabab mashina yangi chiqayotgan narsa emas. Mashinadan chiqqaniga 100 yil bo'ldi hozir. Tushunarlimi? Hatto bizni kecha urush paytida xotinlarimiz, onalarimiz mashina minmagan. Balki mashina minish u yoqda tursin, erini oldida yonida o'tirmagan ayollarimiz. Balki erini o'n tarafda ham emas, erini orqasida o'tiradigan bo'lgan. Masalan, onalarimiz, adalarimiz orqasida o'tiradi shunda. Nimaga? Hatto birovni ko'zi ham tushmasin. Taksida o'tirganini qattan bilasiz? Shofyorni orqada o'n tarafida o'tirgan bo'lsa, u orqada. Orqada o'n tarafda o'tirgan bo'lsa, shofyorni orqasi to'g'ri orqasida o'tiribdim, demak o'zini xotini. Hatto erini oldida o'n tarafda bu yerda o'tiraveradi. Bizda erini oldida yonida o'tiradigan, eridan qo'rqmaydigan xotinlar o'tiradi deyishadi. Hatto urush paytida, dinsiz paytda ham ayollarimiz bunaqa darajaga degi nima desa bo'ladi aliga. Betga chopadigan bo'lmagan. Lekin hozir dinni oti bilan yurgan ba'zilar bunaqa narsalarga juda yengil qaraydi. Bu o'zi asl ayol kishining hayosiga qarshi bo'lgan narsa. Tushunarlimi? Shuning uchun bu narsalardan uzoq bo'lgan yaxshi.
Endi o'sha ayol kishiga ishlasa bo'lmaydimi va qaysi vaqtlarga ishlasa bo'ladi?
Ayol kishi aytdi-ku, asl Alloh subhanahu va taolo erkakni ayol kishiga xizmatkor qilib qo'ygan. Ayol erni uyidagi xizmatini qilsa, er ayolni ko'chadagi xizmatini qilishlik kerak. Tushunarlimi yo'qmi? Er umumiy uyga xo'jayin bo'ladigan bo'lsa, ayol erni qo'lidagi narsalarga xo'jayin. Va har bittasi o'zini ishidan nima so'raladi. Va har bitta odam o'zini ishini qilgani yaxshi. Boyiga aytgandek. Endi ayol kishi ishlasa bo'ladi shariatda. Lekin uni o'zi asl o'rni uydagi bolalarni tarbiya qilishlik. Asl ishi. Asosiy ishi nima? Uydagi bolalarni tarbiya qilishlik. Bolalar agar uyda onasi tarbiya tarafidan to'g'ri tarbiyalanadigan bo'lsa, u ummatni kelajagi yaxshi bo'ladi. Va qachon ayollar ko'chaga chiqsa, erkaklar ham choyxonaga chiqsa, xotinlar bozorga chiqsa, bolalar ko'chada tarbiya oladigan bo'lsa, u bolalar bevosh bo'ladi. Ularning hech qanaqa bir asosi yoki kelajagi yo'q u bolalar. Ko'pincha har doim emas, ko'pincha. Va illa Alloh o'zi hidoyat qilaman degan bo'lsa, ha? O'zini qo'lida u narsa. Demak, ayol kishi asl uyda o'tirishlik. Agar uyida qiladigan ishi bo'lmasa, yoki oz bo'lsa-yu, ham ishda ishlab, ham uy ishini eplaydigan bo'ladigan bo'lsa, unda ko'riladi. Birinchidan, u ishni ishlashlik uchun erini ruxsati kerak. Sababi u o'sha uyi uydagi erkakning qo'l ostidagi birov. Tushunarlimi? Birinchidan erkak ruxsat kerak. Ikkinchidan ana shu ayol ishlaydigan ish shariatga qarshi bo'lmasligi kerak. Ya'ni eng birinchi ziyonlarini biri erkaklarga aralashmaydigan ish bo'lishlik kerak. Tushunarlimi? U vaqtda ya'ni mumkin deymiz. Uyda o'tirishligi afzal, mumkin unga mana shunaqa shartlar bilan chiqqanda ham to'liq hijob bilan chiqadi, erkaklarga aralashmaydi, atir sepmaydi, boshqa qilmaydi va hokazo. Endi ba'zi bir ayollar bor, eri yo kasal yoki tashab ketgan yoki o'lgan, boqadigan hech kimi yo'q. U ayollar endi majbur, bolasini o'zi boqmasa iloji yo'q. O'zi asli ana shu odamni, masalan, o'sha ayollar qarindosh urug'lari boqishligi kerak. Akasi yoki ukasi yoki erining qarindoshlari boqishligi kerak. O'shalar javob beradi Allohning oldida. O'zi asli otasi bo'lmasa, sababi birovni vojib ikkinchi odamga ko'chadi bunaqa narsalarda. Lekin aytaylikki, o'shalar qaramadi. Ular gunohlarini o'zining bo'ynida javob beradi. Shu vaqtda bolalari och yalang'och qolmasligi uchun ayol kishi iloji boricha shariatga qarshi bo'lmagan joylarda ishlasa, ishlashligi kerak bo'lib qolishi ham mumkin ba'zi bir holatlarda. Sabab bolalari och yalang'och qolib ketib, kasal bo'lib shunaqa yomon holatlarga tushib qolmasdan u ishlashligi ba'zi bir vaqtlarda nima kerak bo'lib qoladi, unda ham iloji boricha shariatdan uzoq bo'lmagan holatda ishlaydi. Tushunarlimi?
Mana Maturidi aqidadan yurgan odamlar aytishadi. Shayx Islom ibn Taymiya va Muhammad ibn Abdulvahob bid'at qilishgan deyishadi. Tavhidni uchga bo'lib bid'at qilishdi. Unga dalil yo'q deyishadi.
Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bir o'tganda aytdik-ku, da'vogar hujjat olib kelishlik kerak. Bular da'vogar hujjat olib kelsin. Hujjat bo'lmasa xolos. Mayli hujjat olib kelmasa ham biz aytamizki, olimlar agar o'tganda sizlarga aytdikmi, aytmadikmi, shariatda bunaqa sanoqli narsalar keladigan bo'lsa, sanoq masalan 5 ta bo'ladi, 4 ta bo'ladi, 10 ta bo'ladi deb aytamiz-ku. Bunaqa narsalar 2 ga bo'linadi. Ba'zilari shariatda shunaqa deb aytilgan, ba'zilari olimlar Qur'on hadisi dalillarini o'rganib chiqishlik orqali yetishadi. Masalan, islom rukni nechta? 5 ta. Biroq 6 ta deya oladimi? Yo'q. Sabab bu ijtihodiy masala emas. Nas hadisda shunaqa kelgan. Iymonning ruknlari nechta? 6 ta. Biroq 7 ta demaydi, 8 ta demaydi yoki 5 ta demaydi. Sabab Nabiy sollallohu alayhi vasallam shunaqa deganlar. Toyib aytarlikki, g'uslni farzi nechta? 4. Ha? 4 ta Hanafi mazhabida masalan. Rasululloh 4 ta demadilar. Qur'onda ham 4 ta yo'q. Qayerdan olishdi 4 ta farzini? Qur'on hadisi dalillarini o'rganib chiqib, g'uslga aloqador bo'lgan oyat hadislarni o'rganib chiqsa, qarasa farz qilishligi kerak bo'lgan narsalar bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Shuning uchun xilof bor bu masalada. Tahorat farzi nechta? Ha? Hanafi mazhabida masalan 6 ta namozni tashqarisida farzi, 6 ta nima namozni ichkarisida farzi masalan. Qattan oldinglar. Alloh yetmadi. Payg'ambari sollallohu alayhi vasallam aytmadi, namozdan oldin 6 ta farz bor, namozdan ichida nima 6 ta farz. Bularni hammasini qayerdan oldi olimlar? Namozga aloqador bo'lgan dalillarni o'rganib chiqib, aytishdiki, shunaqa holatda mana shunaqa hukmlar bo'ladi deb. Shuningdek, olimlar Alloh subhanahu va taologa aloqador bo'lgan amallarni ikkiga bo'lishdi. Allohni o'zi qiladigan sifatlari yu af'ollari va bandalar qiladigan fe'llar Allohga aloqador bo'lgan. Masalan, ibodat bobida biz so'raymiz, sajda qilamiz, istioza qilamiz, istiona qilamiz, nazr qilamiz. Bu bizni Allohga qiladigan amallarimiz, buni ubudiyat, ibodat bobiga kirgizdi. Allohning o'zida af'ollari bor, yaratishligi, rizq berishligi. Shunaqami yo'qmi? Rahim qilishligi, kechirishligi. Shunaqami? Ba'zi birlari Allohning ishlari, ba'zilari Allohning sifatlari. Ishlariga keladigan bo'lsak, uni rububiyatga kirgizamiz. Sifatlariga keladigan bo'lsak, ism sifatiga bo'lamiz. Mashi uchchalasi, to'rtinchisi yo'q uni. Tushunarlimi? Uni Imom Tahoviy rahimahulloh eng birinchi aytgan odam Abu Hanifa bo'lgan. Va shu kishiga o'xshagan imom a'immalar juda ko'p ketishgan, masalan Ibn Huzayma aytgan, va Ibn Hibbon aytgan bo'lishi kerak, men hozir Ibn Hibbonning gapi hozir esimda yo'q. Ba'zi bir olimlar aytishadi, lekin Ibn Huzayma rahimahulloh aytgan narsa Abu Hanifa, Imom Tahoviyning Tahoviyasida bor bu narsa masalan. Lekin ular uchta demagan masalan. Lekin shu narsalar bor. Tushunarlimi? Shu narsalar bor. Demak, bu narsalarni yo'q deyishlik, yo'q deyishlikka hujjat kerak. Bu birinchidan, ikkinchidan biz odamlarga tushuntirganimizda mana shu uchta masalani umumiy tushuntirsak kifoya. Ibodat qilganda Allohga ibodat qilishlik kerak. Rizq beruvchi, yaratuvchi Alloh. Rahim qiluvchi ham, kechiruvchi ham Alloh deb o'rgatsak bo'ldi. Mana shu ma'lumot odamlarda bo'lsa bo'ldi kifoya. Shart emas, har bitta odam tavhid uchga bo'linadi. Birinchisi rububiyat, ikkinchisi uluhiyat, uchinchisi asmo sifat bo'ladi deb bilish shart emas. Biz uni shart qo'ymaymiz. Sabab sahobalar tobiinlar shart qilmagan unaqa u narsani. Masalan, har bitta odam tahoratni farzi 4 ta biligini bilish shart emas, bilish shart emas. Lekin qanaqa tahorat olishligini bilish shartmi? Tushunarlimi? Shunga o'xshagan bu umumiy ma'lumotga kelganimizda sanash shart emas. Lekin sanatamiz nimaga? Hatto bilsin. Tushunarlimi? Hatto bilsin, bilib olsin aniq. Bu illo shart emas. Tushunarlimi? Shu. Allohu akbar. Ularga aytamizda agar o'sha sanoq bid'at bo'ladigan bo'lsa, namozni shartlarini nimaga sana deylar? Bu ham bid'at. Uni bid'at desanglar, bu ham bid'at. Buni bid'at demasanglar, demak u ham bid'at emas. Tushunarlimi? O'zlariga o'zlari rad berishadi.
Ular aytishadi, что dinda bid'at hasana bor deyishadi. Dalil keltirishadi, Umar radhiyallohu anhu taravihni yaxshi bid'at degan va sahobalar Qur'onni kitob qilib yozishgan. O'shani dalil keltirishadi, dinda yaxshi bid'at bo'ladi deb. Bid'at hasana.
Nabi sallallohu alayhi va sallam kullu bid'atin dalalah dedilar. Bid'at hamasi adashlik dedilar. Hammasi degan so'zni bilamiz-ku. Nima degan hammasi degan? Butun hammasi degan shunaqami? Yo'q. Butun hammasi emas. Desa birov. Nima kerak? Dalil kerak. Qani dalil? Ya'ni Rasul sollallohu alayhi vasallamning gaplaridan bir chetini istisno qilib olib qo'yamiz deymiz-ku. Buni hammasi harom emas. Bir ikkita halol joylari bor. Demi? Unga dalil. Nabiy sollallohu alayhi vasallam kullu bid'atin dalalah. Bid'atni hammasi adashishlik deydi. Bular aytadiki, yo'q yo Rasululloh, xuddiki aytmoqchiki, yo Rasululloh, siz shoshilib qoldingiz. Yoki xatolashib qoldingiz. Bid'atni hammasi zalolat emas. Ba'zi bir bid'atlar borki, siz bilmagan, buni hasana deb aytganmiz biz. Biz olimlarimiz shunaqa degan. Shunaqa demoqchimi? Agar unaqa demoqchi bo'ladigan bo'lsa, xuddiki Rasulullohdan so'kyapti. Ya'ni Rasululloh dinga xiyonat qilganlar, to'liq yetkizmaganlar. Yoki hammasiga bitta hukm berib olganlar. Ba'zi bir johil fatvochilarga o'xshab masalan. Tushunarlimi? Bu birinchidan. Ikkinchidan Umar Muhattab radhiyallohu anhu ning gaplariga keladigan bo'lsak, Umar bid'at qilmaganlar. Bu o'zlaricha aytmoqchilarki, ya'ni bizga aytmoqchiki, demak, Umar ham bid'atchi ekan-da. Demoqchi. Umar ichiga keladigan bo'lsa, u kishi bid'at qilmagan. Sababi Umar Muhattab radhiyallohu anhu qilgan ishlari taroveh. Nimaydi taravih? Umar Muhattab taravih o'ylab topdilarmi o'zlari? Bin Hasan aqlaman. Taravih asli Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vaqtlarida bo'lgan. U kishi qilganlar, o'qiganlar. Sahobalarimdan 3 kun o'qiganlar. 4-chi kuni chiqmay qo'ydilar. Bir rivoyatda 3-chi kuni, bir rivoyatda 4-chi kuni chiqmay qo'ydi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Bomdodga chiqib aytadilarki, "Men sizlarni kelganingizni yig'ilib turganingizni ko'rdim" deydilar, "bildim" deydilar. "Bilib turib chiqmadim" deydilar. "Kechqurun namoz o'qishlik sizlarga farz bo'lib qolishidan qo'rqdim" deydilar. Tushunarlimi? Umar Muhattab Abu Bakr vaqtlarida bo'lmadi, Umar Muhattab radhiyallohu anhu vaqtlarida Nabiy sollallohu alayhi vasallam o'sha sunnatlarini qaytdan tiriltirdilar Umar. Va ni'matul bid'atu hadhihi. Qanaqa bir yangi narsa, bid'a degani yangi narsa degan. Qanday yangi narsa ya bu deydilar. Tushunarlimi? Ammo mushafni yig'ishlik yoki turma ochishlik yoki madrasa, maktab ochishlik bularning hammasi dunyoviy narsalar. Tushunarlimi yo'q? Shuning uchun masalan Qur'onni mana apparatda o'qing. Savoling hozir masalan. Buni kim qildi? Abu Bakr bilan Umar qilmadilar-ku. Shunaqami yo'q, mana apparatga solamiz. Tushunarlimi? Oldin sham chiroqda o'qishardi Qur'onni. Hozir bunda mana bu chiroqda o'qiyapmiz. Tushunarlimi? Shuning uchun bu bid'at yoki bid'at emasligini bilishlik uchun bizada ba'zi bir qoidalar bor. Aytiladiki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam vaqtlarida imkoniyat bo'lib, ya'ni mumkinchilik bo'lib turib, hojatan bo'lib turib, Nabiy sollallohu alayhi vasallam qilmagan bo'lsalar, demak uni qilishlik kerak emas. Masalan, tasbih. Nabiy sollallohu alayhi vasallam vaqtlarida hojat bo'ldimi shunga? Ya'ni hozir o'sha vaqtda ham qariyalar bo'ldi. Imkoniyat bo'ldimi yo'qmi? Mumkinchilik bo'ldi, ya'ni o'sha paytda bizda bir jida degan o'sim daraxt bor, bilasizmi? O'shani donidan qariyalar tasbih yashaydi. Xurmoni daragi xuddi shunga o'xshaydi. Xurmon danagidan shuning uchun tasbih qiladi, qilgan oldin. Qilsa bo'larmidi? Bo'lardi, lekin qilmadilar. Bizam qilmaymiz. Nabiy sollallohu alayhi vasallam vaqtlarida hojat bo'ldi, lekin imkoniyat bo'lmadi. Shuning uchun qilmadilar. Masalan, kolonka, mikrofonlar masalan. Hojat bo'ldimi? Bo'ldi. Shuning uchun Nabiy sollallohu alayhi vasallam falyuballighi shahidul g'oyib, eshitgan eshitmaganga yetkizsin dedilar. Ovozlarini eshitmagan birovlar yetkizadi. Hojat bo'ldi, lekin imkoniyat bo'lmagandi. Uni qilsak bo'lavera. Tushunarlimi? Shunga o'xshagan narsalar. Shuning uchun Umar ibn Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, kullu bid'atin dalala va in ra'aha an-nasu hasana dilla. Har bitta bid'at zalolat bo'ladi, adashlik bo'ladi. Uni egalari yaxshi bid'at deb o'ylasa ham, bid'a hasana deb o'ylasa ham deb Ibn Umar o'zlari rad beryaptilar. Tushunarlimi? Bu Ibn Umarning gaplari ularga ochiq qarshi gap. Buni hammasi bid'atga yo'l topishlik uchun keltirilgan dalillar ularni qo'yatgan ishlar. O'zlari xohlagan bid'atni keltirishligi mavlidni chiqaradi, anuni chiqaradi, bundan chiqaradi. Xohlagan men yaxshi deb o'ylagan narsamni dinga kirgizaver. Qachon u sayyi'a bo'ladi? Nimasi yo'q uni, tarozisi yo'q. Mattata u bezrazmerni qoida bo'lib ketadi. Tushunarlimi? Xohlagan odam xohlagan narsasini dinga kirgizaman desa, nima deydi? Bid'a hasan. Bo'laveradi. Tushundingizmi? Bu nima? Palonchi olim aytgan. Toyib, palonchi olim dalil nima desa, nima sen undan ilmlimisan deb. Ya'ni bu ko'chadagi odamlarning gapi, ilmli odamlarning. Palonchi bilan palonchi meni okam bo'ladi, bilasanmi deydi ya ko'chadagilar. Nasi okim bo'lsa nima bo'libdi desa, nima qo'rqmaysanmi sen nima undan deydi. Tushunmayman. Ya'ni bizda shariat bu. Birovni ikkita qo'chqor urushtirayotganimiz yo'q. Biz shariatdan gapiramiz. Chiqasanmi uni? Nima san, prezident qilmay qo'ydingmi nima san uni? Deganda, nima san Abu Hanifaga nima birga bir chiqmoqchimisan sen? Nima undan kuchli bo'lib ketdim. Ya'ni shu gapmi shu? Ko'chadagi ahmoqlarning gapi bu. Tushunarlimi yo'q? Bu dinga nima qilasan u? ko'chadagi bir ahmoq bir tiyin qimmat gapni gapiradigan odamlarni gapini aralashtirib dinga. Tushunarlimi? Bu palonchi olim aytgan. Biz bittasi aytadiki, o'tganda masjiddan chiqib bir-biri bilan salom berishlik nima bo'pti unda? Nimasi bor ekan uni deydi. Palon olim bid'a hasanaga ruxsat bergan. Toyib piston olim ularni bittasi masalan aroq ichishga ham ruxsat bergan. Nima deysan unga? Ba'zi olimlar mut'aga ham ruxsat bergan. Mut'a ya'ni vaqtinchalik palon pulgin uylanib olib, ha? Nima deysan unga? Tushunarlimi? Ba'zilari ashulaga ruxsat bergan masalan. Ba'zilar ribo, ba'zi bir riboga ruxsat bergan. Xosatan hozirgi odamlarga ruxsat topib beradigan olimlarga qaraydigan bo'lsangiz. Olim bo'lmasa. Olimlar xiloq qildi bo'ldi. Bittasiga hatto ya'ni hatto ba'zi bir talib ilmlar bor. Bu narsa mumkin emas-ku desa, bu masalada xilof bor deydi. Ya'ni xilof bo'lgani nima senga? Joiz deganimi? Inkor qilsang, seni gapingdan boshqa gap yo'qmi nima shunda? Bitta mazhabga odamlarni nimaga majburlayapsan deganday gaplarni gapiradi. Bu avomlarni qo'yavering, talib ba'zi bir o'zlarining talibi ilmman deb yurgan odamlar shunaqa gapiradi. Masalasi nima? Masalasi xilof orqalik nafsiga yoqadigan narsani qidirib topishdi. Bu odam natijada zindiq bo'lib ketadi. Sababi olimlar aytadiki, man tatabba ar-ruh va safaqat tazandaq kimki o'ziga ruxsat qidirsa dinda, u zindiq bo'ladi. O'tganda aytdim-ku, masalan, bu kishiga borsam hozir yo'q deb aytadi. Lekin men odatda shu odamdan fatvo oladim. Bilamanki, bu odamga borsam o'shanga ruxsat beradi. Odatda bu kishidan olmasdim fatvoni. Mashigal bu kishiga boraman, unga boraman. Lekin kimni aldayapti deding? Allohni aldayapti. Ha? O'zi asli o'zini o'zi aldayapti. Alloh ko'rib turibdi-ku o'zini kimni aldayotganini. To'g'rimi yo'qmi? Omi to'g'ri u dalil tushunmaydi, lekin omi odamga Alloh subhanahu va taolo bir narsani farz qilgan. Nima u? O'zi diniga, iymoniga, amaliga, ilmiga ishongan odamdan borib so'raydi. Va shuni aytganini qiladi. Sabab Alloh shunga shuni farz qilgan. To'g'ri kelgan odamdan so'rab ketishlikni farz qilmagan unga. Bu harom bu to'g'ri kelgan. Sababi oddiy ma'no tavarrur to'g'ri kelgan odamdan sotib olmaysiz masalan. Shunaqami yo'qmi? Qidirib bilib, ishonchligini bilib keyin olasiz. O'sha tavarrur. Shunaqami yo'qmi? Bu din tavarrur emas-ku bu. Bu shariat u, e'tiqod u, amal u. Shu bilan Allohning oldiga yo beting oq bo'lib boradi, yo qora bo'lib boradi. Alloh aytadiki, bu kunda ba'zi bir betlar oqarsa, ba'zi bir betlar qorayadi deydilar, deydi Alloh. Ya'ni omi o'zini o'zi aldamasin, Allohni Alloh aldamoqchi bo'yotgandek. Ha? Allohni hech kim aldamaydi. Biz shuning uchun avomlarni o'ziga tashab qo'yamiz. O'zini taqvosi, iymoniga qarab birini tekshirmaymiz. Keldimi? Ilm egasi iloji boricha o'zi bilgandek, ha? Shariatga muvofiq javob berishga harakat qiladi. U sizga nima ruxsat qidirib keldimi, boshqa kelmi, u sizni ya'ni fatvo beruvchini ishi emas. Ha, u o'zi bilan Rabbisini orasida. Biz uni yuragiga nima kirmaymiz, lekin Allohdan qo'rqishlik kerak odam fatvo qidirgan vaqtda, so'ragan vaqtda. Alloh va Rasuli rozi bo'ladigan so'zni qidirishlik kerak. Nafsga munosib yoki o'zini mazhabiga yoki o'zini ustoziga munosib keladigan gapni qidirish kerak emas. Hatto o'zi salafiy bo'lsa ham, ustozi salafiy bo'ladigan bo'lsa ham, ba'zi bir holatlarda bilasiz, ba'zi bir birodarlar palonchini eshitadi, ikkinchisi pistonchini eshitadi. O'zi eshitib yurgan odamni gapi haq bo'lib chiqishligini o'ylab yuradi. U bo'lmaydi u. Haq nima ekan deb qidirishlik kerak odam. Tushunarlimi? Ikkalasi salafiy bo'lsa ham. Masalan, qancha-qancha ustozlarimiz bor, biri masalan Alboniy bilan Ibn Boz ba'zi bir masalada xilof bo'ladi. Ba'zilar uchun Alboniy ko'proq yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ba'zilar uchun Ibn Boz ko'proq yaxshi ko'radi. Lekin shu o'rinda o'zini yaxshi ko'rganini gapini og'ir qilib qidirmasdan yoki harakat qilmasdan qaysi birini gapi shu ya'ni haqiqatdan nas hujjatga muvofiq keladigan bo'lsa, shuni qo'llashlikka harakat qilish kerak. Shunda Allohning oldida nimasi zimmasi pok bo'ladi. Va illa Alloh subhanahu va taolo o'zi bilib ko'rib turibdi bu narsani. Tushunarlimi? Hali ko'pmi yo bo'ladimi?
Bitta savol.
Айтинг
болсун. Матуриди кайсы жойлорда адашкан, олумлар бу тоорусунда эмне жеишкен?
Яны матуриди кай жойдо да адашкандыгы азыр уну гапырышлыкка узак. Эң ачык хаталашкан жойга келадиган болсок, Аллах субханаху ва тааланын сифатларын тавил кылады булар. Орту матуридилер Аллахтын сифатларын тавил кылады. Уларда хата болгон жой ушки ular ahli sunnaga o'xshab Alloh subhanahu va taolo o'ziga isbotlagan yo Rasul sollallohu alayhi vasallam Allohga isbotlagan sifatlarni hammasini isbotlamaydi, isbot qilmaydi. Bir tarafdan ikkinchi ahli sunnaga o'xshab, ikkinchi tarafidan mu'tazilalarga o'xshab hamma sifatni ta'vil qilmaydi, ya'ni yo'qqa chiqarmaydi. Balki 7 ta sifatni isbot qilib, boshqa sifatlarni nima ta'vil qiladi. Biz ularga ular mu'tazilalarga qanday javob beradigan bo'lsa, biz ularga shunday qilib javob beramiz. Masalan, mu'tazilalar ularga keladiki, aytadiki, Alloh ko'radi, eshitadi, ha? Degan sifatlari bor. Sifatki bu narsa. Ya'ni qay bir narsa bo'lmasin, uni sifati bo'ladi. Tushunarlimi? Qay bir narsa bor bo'lsa, demak uni sifati bor. Bir narsaning sifati yo'q bo'lsa, demak u yo'q narsa. Shuning uchun ayimalarning bittasidan aytadiki, palonchining palonchi uyimda xurmo daraxti bor deb aytadi deydi. Xurmo daraxtining mevasi bormi? Yo'q. Bargi bormi? Yo'q. Novdasi bormi? Yo'q. Uni xodasi bormi? Yo'q. Ildizi bormi? Yo'q. Demak, uyingda xurmo yo'q ekan-da unda. Shunaqami yo'qmi? Alloh pastda ham emas, tepada ham emas, o'ng tarafda ham emas, chap tarafda ham emas, olamning ichida ham emas, qani yo'q degan. Tushunarlimi? O'shaning uchun mu'tazilalar aytadiki, ash'arilarga sizlar Alloh subhanahu va taoloni ko'radi, eshitadi degan sifatini isbotladi. Qolganini ha? Nimaga inkor qildinglar? Bularni nimaga isbotladinglar? Desalar, deysa Ash'arilar, Ash'arilar yoki Maturidiylar, Mu'tazilalar aytadiki, bu sifatlarni, ya'ni ko'rishlik sifati, eshitishlik sifati bandada ham bor-ku. Shu bilan sizlar ko'rishlik va eshitishlik sifatini Allohga isbot qilishliklar bilan bandaga o'xshatib qo'yasizlar-ku. Desa, Ash'arilar aytadiki, yo'q, biz o'xshatayotganimiz yo'q. Sababi ko'rishlik, eshitishlik sifati bu Allohni o'ziga loyiq darajada Allohni o'zini keng va ulug' darajasida isbotlaymiz bu sifatlarni deydi. Tushunarlimi? Unga biz ham Ash'arilarga yoki Maturidiylarga shunday deb javob beramiz. Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radi. Alloh subhanahu va taolo yomon ko'radi desa, yo'q deydi bular. Ash'arilar. Biz etmaymiz u narsani. Nimaga? Bandaga o'xshab qoladi. Yaxshi ko'radi yoki yomon ko'radi. Nima farqi bor? Ko'radi, eshitadi, yaxshi ko'radi, yomon ko'radi. Ikkalasi ham bandalarning sifati-ku. Tushunarlimi yo'qmi? Ular ko'radi, eshitadi degan sifatni qana qilib isbotlagan bo'lsa, yaxshi ko'radi, yomon ko'radi degan sifatni ham shunday qilib isbot qilamiz. Ular bizga o'xshatib qo'yasizlar-ku bandaga yaxshi ko'radi yoki yomon ko'radi degan sifatni nam desa, aytamizki, biz yaxshi ko'rishligi, Allohni yaxshi ko'rishligi va Allohni yomon ko'rishligi o'zini ulug'ligiga loyiq darajada deymiz. Xuddiki sizlar ko'radi, eshitadi degan sifatni o'zini ulug'ligiga loyiq darajada deb aytdinglar, xuddi shunga o'xshagan bu sifatlarda, ya'ni sifatlarni ba'zilarida aytilgan narsa uni boshqalarida ham aytiladi. Bu birinchidan, ikkinchidan Allohni o'zida aytilgan narsa sifatlariga ham xuddi shunaqa aytiladi. Masalan, Alloh bor, shunaqami? Alloh yo'q degan kofir bo'ladi. Siz ham borsiz, shunaqami? Alloh ham bor, siz ham bor. Borligida o'xshayotgan, o'xshab qolsang-ku hozir. Bor degan so'zda o'xshab qolsang-ku. Shuning uchun jahmiylar Allohni biz boram demaymiz, yo'q ham demaymiz deydi. Sabab bor desiz, borlarga o'xshab qoladi, yo'q desak, yo'qlarga o'xshab qoladi. Allohda ilm ham bor deb aytmaymiz, ilm yo'q ham deb aytmaymiz. Sababi ilm bor desak, ilm borlarga o'xshab qoladi, ilm yo'q desak, ilm yo'qlarga o'xshab qoladi. Allah'ı ölügem dememiz, tirigem dememiz dedi. Allah'ın ölüyü desek ölüyle kokşak kalan, tiri desek tiriyle kokşak kalan dedi. Bunu cahmiler, o maturiyle etmedi yani, yaş çırmalıyla. Etmiyor mu yani dağım, cahmiler aşağı maturiyle üstüne kadar kendim. Şunu anlayamıyorum. İlacı bu arşey gapırmıyorlar bu doğrusuna. Ben fakat sizlere özüyle düşünün o alışıyla o şeyin tuğuna. Şunu anlayamıyorum. Allah subhanehu ve teala bar. Senem bar sen. Allah tirik mi? Allah dedi ki Allahu la ilahe illa huvel hayyu el hayy tirik. Senem tirik sen. Allah'ın tirikliği mi? Senin tirikliğinin farkı var mı? Var. Allah'ın kanakı tiriydi olsan. Tirik desen sen kokşak kalad dese. Yetesen ki ben ruh benim tiriyim. Allah'ın tirikliği başı ahırı yok. Allah subhanehu ve teala'nın tirikliği özüge layık derecede ispatlıyım. Şuna kalmıyor mu? Kalkın sıfatlayın. Kutlu yine de sıfatlayın. Bu oldu. Kutulasın. Bu oldu. Yani adam mı tabiatı giyem, tuğru kirada, aklı giyem, tuğru kirada. Şuna kalmıyor mu? Safsata yok. Adi. Yani köçedeki ha, süpredigen olsun, sapojnik, dehkan, direktör, prezident. Hepsi maşını bimalı düşünün. Şunarlı mı? Ama o Osman, Allah alamı içi denemez. Taşkarı denemez. On çarap da yenmez. Çap taraf da yenmez. Tepe de yenmez. Paspat. Yani kim düşünüyordu bu narsan? Bir adam ki yok narsan. İtibar için ben getirse maşe tarifi yok narsan. Yok narsan değil mi o? Kimyede yok narsan değil mi o? Dirse şu. On taraf da yenmez. Çap taraf da yenmez. Tepe de yen, pas da yen. Aldız da yenmez. Orka da yenmez. Alamı içi de yenmez. Olam mı?
Yok.
Sırtı dayanmaz. Olam mı sırtı dayanmaz diken yani bütün mahlukatlar bitadı. Bizi de iki tane arsa var. Allah subhanahu ve ta'ala mahlukatlarını yaratken. Şuna kan mı? Makan. Makan değil mi? Bize bizden tuhmat kıladı. Allah ke makan bire salladı. Joy bire salladı. Yani hud deyi ki Allah arşı üstü götürürken ben mamlak. Ona kanmaz. Bu hamas tuhmat. Şuna anlayamıyor mu? Allah subhanahu wa ta'ala mahluklarına muhtaç olmaz. Belki mahlukları Allah'a muhtaç. Mesela ben imamının üstünde dursam ben bunu muhtaç olmam. Allah arşı üstünde bölgeden olsa Allah'a uçşatılmıyordu bölge. Arş Allah'a muhtaç. Allah arş kemez. Sebep arş Allah'ın kudretinden kayın durdu. Cünarlı mı? Dedi ki mesela makan yaratılgen mi yok mu? Yaratılgen narsa. O şey yaratılgen narsa çekerası var mı yok çekerası yok mu? Yaratılgen narsa, mesela ben yaratılgen, çekerası var mı yok? Var. 1 metr, 10 metr, 100 metr, milyon metr, var mı yok mu? Var. Allah subhanahu wa ta'ala, mesela biz eğitilik. Birinci osman, ikinci osman, üçüncü osman, törtüncü, beşinci, altıncı, yettinci üstüde kursi arş. Arş mahlukatlarının ahırı. Mahlukat bitti mi yok mu? Bitti mahlukatla, yok nereye oldu? Allah bu arş üstüde. Mahlukatla bitkenle kegin. Arş çekerası var mı yok mu? Çekerası var. O bitti o. Mahlukatla bitkenden keyin. Makan bitti mi bitmedi mi? Sebep makan mahluk de. Şuna kalmıyor mu? Makan ne o? Makan mahluk. Mahlukatla bitti. Bitkenden keyin makan yok diken onlar. Allah bütün o şey mahlukatların üstüde. Şuna bilmiyor mu? Bunga hiçbir filosofi ya ki bir genini aklı gereğmez. Hadi inerse düşünün. Şunarlayamıyor mu? Bir adam psikologiyen okuyen bu işe yapmaz. Bu adli, Arabi, Nebi Sassan'ın vaxtıdaki bir çoru ayollı bilgen narsası. Nebi Sassan'ın çoru ayoldan söylediler. Allah kayır dediyse, Osman dedi. Ben kim ben dese, o şey Osman'dakini cönetken peygamberi sandılar. Nebi Sassan'ın dediler ki bu Müslüman ayol eken. Azat kıyım dedi. Şunarlayayım mı? Bu hiç kanaka bir işgal duradı genlerse mas. İşgal kimge kiredi? İşgal ulege işgal kiredi. Biz gemez. Ulege işgal kelişliğinin sebebi var. O nime? Ular kaysi bir sıfattı işitse birinci özüge çalıştırıp koyadı. Allah yaş kuradı. Yaş kuruşluğu bir zayıflik. Mesela Allah saklasın indi. Zeyd minennes ayolunu yaş kuradı. Şuna kalmıyor mu? Ayol kitip koladı genbüse. Yüreğisi ne demiyor mu? Şuna kalmıyor mu? Dünyanı yakış kuradı. Dünya kalmıyor mu? Şu. Yakış kuruşluğu bir zayıflik bilgisi. Allah bundan bak. Birinci okşata dedi. Yok. Allah ki buna kanarsın. bo'lmaydi. Alloh yaxshi ko'rmaydi. Aytadiki, Alloh yaxshilikni xohlaydi dedi. Tushunarlimi? Alloh yomon ko'radi. O, yomon ko'rishlik qanaqa jahli chiqadi. Ha? Haq yomon yomon ko'rishi mumkin, nohaq yomon ko'rishi mumkin. Jahli chiqadi, u jahli chiqqanda ko'zlari qizaribmi, tomirlari chiqib, og'zlaridan ya'ni so'laylari oqib masalan, auzu billah. Ha? Og'zidan nima chiqayotganini bilmaydi. Dedi-da, yo, Alloh bunaqa bo'lishi mumkin emas. Alloh g'azab qilmaydi. Alloh g'azab qiladi degani, ya'ni Alloh o'ch olmoqchi. Tushunarlimi? Alloh qo'li bor, ha, qo'li barmoq. Shunaqa qo'li bormi? Yo, bu barmoq. Ya'ni men odamman. Bu qo'lim. Men muhtojmanmi qo'lga? Demak, Alloh qo'lga muhtoj ekan. Demak, Allohning qo'li yo'q.
O'zlarini o'zlar so'rashadi.
Tushundingizmi? Va hokazo. Shundan ketaveradi. Aytmaydiki, sen bandasan. Qana qilib sen Allohni o'zingga solishtirasan. Alloh aytdiki, laysa kamithlihi shay. Uni o'xshashi yo'q. Lekin u eshituvchi, ko'ruvchi. O'xshashi yo'q deb keyinga ko'radi, eshitadi deyapti. Seni ham Alloh ko'radi, eshitadi dedi. O'zini ham ko'radi, eshitadi. Alloh o'xshashi yo'q deb ko'radi, eshitadi deb senga o'xshatyapti o'shinda? Yo'q. Sen ham ko'rasan, eshitasan, lekin mashi ko'rishing, eshitishingda Allohga o'xshamaysan deyapti. Tushunarlimi? Ya'ni bu gapda, bu bobda agar gapiradigan bo'lsak, masala ko'p. Lekin bir narsani bilaylikki, Alloh subhanahu va taolo to'g'risida eshitgan vaqtimizda xayolga nima keladi, kelib qoladigan bo'lsa, uni hammasini yo'qqa chiqarish kerak. Shuning uchun ahli sunna va jamoat Alloh o'zini bildirgan vaqtda sifatlarini Rasul sollallohu alayhi vasallam bizga aytgan vaqtda unga to'g'ridan-to'g'ri iymon keltiramiz, uni o'xshashini etmaymiz, uni kayfiyatini etmaymiz, qanaqa bo'lishligini. Tushunarlimi? Qanaqa bo'lishligini etmaymiz. Qachonki odam qanaqa bo'lishligini qidirsa, unda adashib qoladi. Biz bir narsani qanaqa ekanligini kechib qolmasligini. Biz bir narsani qanaqa bo'lishligini bilishligimiz uchun 3 yo'l bor. Bir narsani qanaqaligini bilishligimiz uchun 3 yo'l bor. Masalan, mana shu narsa. Oti nima buni? Nima xili buni? Telefon nima xili bu?
iPhone.
iPhone deydimi buni? Toyib iPhone. iPhone'ni ko'rmagan odamga iPhone desen tushunadimi? Yo'q. Masha iPhone'ni birovga tushuntirishlik uchun yo'q. iPhone'ni ko'rgan bo'lishlik kerak. Yoki iPhone'ni o'xshashini ko'rgan bo'lishlik kerak. Yoki iPhone'ni qanaqaligini birov aytib berishlik kerak unga, menga masalan. Men o'zini ham ko'rmaganman, o'xshashini ham ko'rmaganman. Birovni menga aytganini ham eshitmaganman, bilmayman. iPhone to'g'risida bir narsa tasavvur qila olamanmi? Yo'q. Shunaqami? Alloh o'zini birov ko'rdimi? Yo'q. O'xshashi bormi uni? Yo'q. Allohning sifatlari qanaqaligini bizga xabar keldimi? Yo'q. Sifati keldi, qanaqaligi kelmadi. Tushunarlimi? Biz endi uni qanaqaligini qanaqa qidiramiz? Tushunarlimi? Qanaqaligini qidirsak ham topa olmaymiz. Demak, ahli sunna va jamoat Valid Muslim rahimahulloh aytarlarki, bu ayib ahli sunna ayyimalardan aytarlarki, Mansufiyon Tavriydan, Auza'idan, Layth ibn Sa'd va nechta bir olimlardan Allohni mana shu tushishligi va ko'tarilishligi va qo'li borligi va beti borligi va shunga o'xshagan sifatlari to'g'risida so'radim deydilar. Ularni hammasi aytishdiki, birortasi xilof qilmasdan bu sifatlar kelgan vaqtda qanday keladigan bo'lsa, shunday iymon keltirib qo'yinglar, uni ma'nolarini o'zgartirmanglar deb aytishardi. Tushunarlimi? Shuning uchun bu bobga odam aqli bilan kirmaydi. Aqli bilan kiradigan bo'lsa, u aqlsiz bo'lib chiqib ketadi. Tushunarlimi? Allohu a'lam.
Jazakallohu xayr. Assalomu alaykum.